ngo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Totombele bino poko ya elamu bisika biso bozwami pou boye bolamu na bino banso na lina kana biso sango ya mukili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatouma Kalala Alimasi na Patrick Deya Lumumba bazali bongo onzela masini sanga mukililo epesa melibino na Marius Muhunga boloka sango to melibino mpoko ya lelo makanisima ndenge na ndenge mapesa misima bolongolami bwa mukano moye mozalaki kopesa lotongo na RDC na koyebisa misala ma ONU liboso ya kosomba mandoki tope bibundeli
zalaki injustice oyo Nations Unies concerne Nations Unies bandako sala wana to pouvoir pour assimiler ango na na complicité oyo international oyo gouvernement et bandolo ba peso lo ba depuis kalana peuple congolais
Lingomba ya makoku mabomoto lucha na ingumba Butembo e bandi lelo misala ya ko kongola bilei mpe biloko misusu pona kosunga bakangeni ba boloko bwa kangwangura
to visiter ba prisonnier bazana posa na biso na ba festivité wana l'état congolais kutu e prendre ka soin na bangote to koma kana ba prison to kanga maka
to kosuki sabongo manaka mabiso mpoko to kosuki sabongo manaka mabiso mpoko ya lilo bomo mesano na masolo na biso na kombo ya monganga na sala nini e pa yuapi Fatouma Kalala Alimasi ya kwa mapona biso le docteur Clovis Mokoko Makita Azali bongo gynécologue pona kolobela o Italie lipaso tompe césarienne. Tala masolo tumbeli bino o mpoko alilo tukolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse. Mbulamatari ya ekolo Rwanda ezali kufunda mbulamatari ya ekolo Kongo Demokratike na koloba makambo lukuta likolo ya bato kama yoko na tukumisato na moko baye babomama kimikolo meleki na mboka kishishe lokola manaka mabalukiluki ya ONU esakolaki. Atako ekolo Rwanda ezali kuwangana bikolo lokola États-Unis, France, Belgique, bandimi yango mikolo meleki bauta kibongo koebisa ekolo Rwanda na kotika kopesa maboko na basimba minduki baye. Félix Tshisekedi afunguli lelo milulu mia bakambi babituka to ba gouverneur na Mbandaka Engumba Mokonzi ya ituka ya Équateur et pa yuapi bakambi babituka tukumi bale na motoba ya RDC bakutana kimpo na kolobela mingi mingi ma matali ntombo ya 145 territoires na RDC mpona kotombola ekolo na malobazwa ki Félix Tshisekedi asepeli komona lulenge bambola matali ya bituka binso bikomi na kimya sima kotungisama na bolongoli bakonzi bayango mibu mileki Boko ipitaka na mobu 2022, ba gouverneur Zomi na Motoba ba kweisa maki na bibonga na bango na RDC. Milulumi ya kongre ya Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi, mizali koko balelo mokolo mwaminei na Lubumbashi yenguma mokonzi ya ituka ya Okatanga. Bato Motoba ba ibapesa ki bakombo na bango, pona kulakisa elongi na bango. Boba kandida na maponami mazali kuya, balongoli bakombo na bango, pona kotike na Moïse Katumbi nzela ya kozala mulakisi elongi, ya parti na maponami mazali kuya na mobu 2023 na RDC. Bitumba, bingala ki lisusu makasi, lelo mokolo mwaminei kati na basimba mindu ki ba M23, pe mangomba masusu mabasimba minduku ya na mboka Ruhanga mpe Kihonga na territoire ya Rutshuru mikolo mileki bitumba bingala ki lisusu makasi kati na M23 na mabasimba minduki baye bamonani kozala ba utu ni atura mpe APCLS baye babundela kama bele Mampinga ma FARDC masakuli ete bauti kotia maboko omokolo mwa misato moliki na bato koleka zomi na libwa na mboka Bitari Loasa, secteur ya Bukanga Lonzo, territoire ya Kenge wetuka ya Kwango. Kolanda maloba ma lieutenant Jacques Kenge molobeli ya Mampinga ma FARDC na bisika biye, bato baye bakangi na mandoki ya ndenge na ndenge, mpe biloko ya mabe ya ndenge na ndenge lokola diamba, mpe bongo na bongo, bazali baye basala kamo bulu obisika biye mpe kopesa mpasi na bavandi bamboka e mpe bamboka nzinga nzinga na kopekisa ka bato na kokota mpe kobima na mboka. Sima mobembo ya president Volodymyr Zelensky na Amerika e pa yuapi ya mbaba ki lobi na Maison Blanche na president Joe Biden ekolo Rusi esakoli ete ezali komona lokola bikolo bya molongo bizali na ntina ya koyoka Rusi te na mayematali bitumba biye. Le biloleki, M. Volonsky, ayambamaki na lukumu na makasi na ndako abakili mibeku to kongre, epa yuwa piasala kili sikulu ya kafu-kafu, si maye kukutana na President Joe Biden. Ekolo Amerika, elaki kopesa ekolo Ukraine lisungi ya bibundeli ya ndenge na ndenge, mpe mosolo pona kolonga bitumba bizali kongala na ekolo eye. Bakonzi ba ekolo Gambi ba sakola ki ete ba uti kosuki sa bo meki ba kokwe sa bo konzi to coup d'état na ekolo eye ba sakoli ete ba soda ba neyi ba kangemi na likambo yango ba nzene neke ba lobi ba soda ba tiami lelo bisika mingi na mboka lokola zinga zinga nda kwa mosala ya mokonzi ya mboka pe misala mia mbula matari na ekolo Afghanistan lingomba lioko ya basi libimaki lobi na balabala pona kolakisa kanda na bango sima ba konzi ba ekolo eye ba taliban kozwa mokano ete bana basi bakoki lisusu te kokende na kelasi ya likolo tompe universite mingi na kati ya basi baye bakangamaki mpe batiamaki oboloko na ekolo Côte d'Ivoire bato banei ba katelami boloko bwa libela mpona kozala sima ya atenta ya Grand Bassam eye ebomaka bato kolika zomi na libwa na basanza ya mars 2016 bayike na kati ya bato baye bakima na mboka Mali. Ekolo Risi e bengisaki lobi na lombango penza ambassadeur ya ekolo France na Moscou mpona kolakisa kanda na bango sima maloba ya ministre ya mambia bapaya ekolo France kofunda mampinga ma ekolo Risi koboma bato to ba civil na ekolo Centrafrique. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse mozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Makanisi ma ndenge na ndenge mapesami sima bo longolami bwa mokano moye mozalaki kopekisa lotomo na ekolo Congo démocratique na koyebisa misalami ya ONU liboso ya kosomba mandoki tope bibundeli. Société civile ya Etuka ya Nord Kivu esengi na bulamatari sima ya mokano moye kolakisa makasi na yango na kosilisa bitumba biyebizali na etando mobimba ya Est ya ekolo Congo démocratique. Tolanda bolayi na Fiston Isemwami.
Mokono mwe mozoma ki lobi loleki na Conseil de Sécurité Nations Unies. Baike kati ya bayi politiki awa nengumba goma, basepeli mpe basakoli ete bayi molongo osika, basokoli maboko ete bazali penza tensima ya bitumba bie, bizali kongala na ekolo Congo démocratique. Dadi sale moko na bango, animai kotatula na elobeli ya veo lingala, toyo kaye.
Ezala ki injustice oyo. Nations Unies, Conseil à Nations Unies, bandako sala. C'est-à-dire, normalement, Conseil à Nations Unies, bando sala, ou ezala ki biente, pour la République démocratique du Congo, wana tokoka ko assimilé ango na complicité oyo international, oyo gouvernement, et bando loba pezo loba depuis kalana peuple congolais. Donc, bando condamné na États-Unis, na France, na ba pays nyoso, ou indirectement, et bien d'être soutenir Rwanda, Uganda, à travers le M23. Donc, communiquer ça bien. Mais na féliciter les sous-communiqués pour, monisi que, même si il y a renouvellement, il y a mandat, il y a Monisco, mais population est lingui, Monisco est kende, et wana progressif. Donc, na comprendre que c'est un peu comme si le gouvernement a un peu na position et a faiblesse, mais lingui, loko la population Monisco est kende. Donc, renouvellement, il y a mandat, il y a Monisco, il y a une année, ils ont vraiment volonté, il y a gouvernement T. Apparemment, ils ont imposition, encore, il y a Nations Unies, mais Sikoyo, tout le monde a action, il y a gouvernement, ils ont la pragmatique, pour la bien, il y a peuple congolais.
Société civile, il y a tout le nord qui vous m'pe, et c'est peli na moukano moye. Jamal Hussein, Mokona Bango, a sosoli sa bisouete, et zali penza ngonga, ekolo Congo démocratique, kosomba bibundeli, bien moutou ya m'pe kolaksaete, et zali na makoki, m'pe ngouya inso, ya kosili sa bitouma m'pe, masanga masoma basima manduki, Mai mazali kubuma, baimboka na mwenye la ekolo, mingi na este na yango. Maloba majamal Hussein.
Ezali malamu loko la balongoli regime na notification. O ezalaki kaka, tukubenga ngo kaka loko la embargo likolo ya Congo. Yango ezalaki injustice munene o mboka na biso ezalaki kosibir. Bambou le bele. Yango ezali kolakisa quel point communauté internationale ezali responsable. Acteur majeur na malheur nyonso na mabe nyonso oyeseli kokoma na mboka na biso ezali loko malamu kasi loko motu ya osuku biso tokolobela victoire oyo ezali victoire ya peuple potangu ya lobaki likambo oyo biso bakongomani tolamuka ki pe tolobaki yango oki bakoleve loko wana te biso na bango tokosuka na mabe wana ezali ya liboso ya mibale lolenge tokomi na makoki ya kosomba bibundeli esengeli na bango lelo oyo bate ya bibundeli babi misa mbongo armée ezala na dotation budget ya armée ezala likolo pe basomba bibundeli oyo armée FRDC ekoza la première armée na Afrique parce que ekoza la kaka na capacité na biso ya dissuasion nde toko bangisa banguna na biso banguna na biso mboka lokola Rwanda mboka lokola Uganda pe bamboka mike mike ya Afrique po ba kolinga kabutu na moyi baka kotungisa biso wane zali ali boso ya ya misatu mo ba groupe rebelle gauche droite kilikili na mboka na biso esengeli ba beta malokola na yebite pona nini bakobanga ekolo na biso Congo yango na biso atako Nations Unies Conseil de sécurité ekolo ba ete ba prolonger mandat na bango pona biso ezali kaka eloko moko monisko yelongwa ebima tulingi yango lisusu tena
Loko leko lo Congo démocratique ezwini ningisa ya kosoma bibundeli société civile e banziete e kozala malamu batomoki ba 23 baye bazali ko bomba batu butu mpe moyi au territoire Rutshuru balongo na mabele ma ekolo pambate bakobeta ma makasi na mapinga ma FRDC uta engumba goma fiston isemwami pona laka l'America.
Merci mingi fiston isemwami Lingomba lia makoki mabumoto, lucha na ingumba butembo e bandile lo misala miako kongola bilei mpe biloko misusu ya ndenge na ndenge pona kosunga bakangemi ba boloko bwa kangwangura. Misala miye, misala mi na lisungi ya bakambi ba polisi ba bisika biye, tolanda bolai na Erika Smusi.
Mpona lingomba lucha tina ya misala miye ezali kosala manso po ete bakangemi ba yebazali kunyoko mana boloko ya kakwangura na na butembo bale kisa milulu miambota mampe ya bunana na esengo. Tulanda Clovis Mutuva moko wa bango.
Makambo a récolte pona to assiste ba prisonnier eza eloko malamu to profite na mikro na yoto senga batu nyoso ya butembo na ya beni na ya république démocratique du Congo na ba festivite wana botala pe ba prisonnier ebele baza ba victime ya injustice po justice za na pays na biso te état de droit taillé soki ozana famille politique ya mutu x okoki ko bénéficier justice équitable te ba indouchable baza na justice oyo donc ba victime oyo ba innocent ba baza na ba prison to assister bango ba onyo kwa mamabe kuna
abiangi mpona yango ba congolais banso ko sala boye bisika biso bazwami mpo na kosalisa bakangemi ba ekolo Congo démocratique
to kende ko visiter ba prison na ba ville na biso partout otoza to visiter ba prison ba prisonnier baza na posa na biso na ba festivite wana l'état congolais kutu e prendre ka soin na bangote to koma kana ba prison to kanga maka souvent mais to moni to yebi biloko ele kakakuna na prison. L'état congolais est lié à ba prisonnier te donc ceux qui ba visite les atea ba église na ba personne de bonne volonté ba prisonnier ba okako kufa d'ailleurs na ba prison ebele na RDC ba kufa na prison ka kwangura na butembo batu ba kufa pona nzala pona za les obeta prison ka kwangura bi butembo na oya kangwa ya beni mabete to assister bango to pesa eloko to za na yango bango pe basa bat
ukambia pulusu na ingomba butembo colonel Paul Ngoma asepeli na makanisi maye kasi asengi na ba ilingomba lucha ko sala yango na kimia mpeli memia
mulunja ste mouvement citoyen so basali yango pona onsali ta bandeko kongole bazanga ta bloko wana e basali yango dans le calme sans ko trouble l'ordre et la tranquillité publique. Moi je vois pas le mal hein. So bazwi biloko bapesi ba prisonnier baza ba kongole bale n'y a pas de problème mais basali yango na ndenge ya ko s'impose te kosala ko trouble ordre public mais so basali yango eke bazanga kote opesa où les matchs sont les Congolais qui prennent qui cherchent à aider leurs propres Congolais, je ne peux pas m'interposer. Donc, on a l'air à mon nom à bête.
Boloko bonene bwaka kwangura na ingumba butembo, bozali na bakange mibaye bazali kunyoko mamingi na bokono yandenge nandenge loko la pulu pulu mpe malnutrition. Erika Smuisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi, Erika Smuisi.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomi bongo na ngonga eyebo mikolo miso mia minei tolandaka manaka mabiso na kombo ya Monganga na Salanini elongo na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo ayambi bongo docteur Clovis Mokoko Makita wazali bongo gynécologue na l'hôpital Lonene ya camp militaire ya Kokolo na Ngumba Kinshasa. Babeti lisolo ya maimatali lipaso tope césarienne epa ya ba maman. Tulanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kobota na nzela ya lipaso, alors eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge Nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwi zemi zemi bandi kokola ti ekomi na ntango ezaki abota. Koko somo ko boye koyi ko salema olie abota na ndenge ya se e peti ba minganga mayele peti ba minganga prudence de façon ezaki o mama a souffrir ite ou bien mwana a souffrir ite ba kei na lolenge ya lipaso. Alo ba koko so wana ezali ba koko so ou etali beaucoup plus na lolenge la lopina lo na epai ya mama. Tozali ba koko so ou etali epai ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke. Parce qu'il faut que bango ki ndambe na ndenge ya sala mwasi na ndenge ya sala basse na ye mwana soka linga bima il faut aller kana nzela ya mama ndela ya wana na ndenge nzamba sala yango eza ndela moko oyo esi ebongisi la mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ki mwana tu soki ya komi na mama ya koleka na kimia me ezali na babasi mususu ndela wana ezala kamuke okumona na mama oyo ezaki mwana ifo abima akokoka kobima te akokangama wana pe pesaka baminganga mayele bakende kosala lipaso ekote mususu na loki na kote ya mama ekoki kozala ke azali na maladi moko boye oyo ekopermetre ye te na mama ya kobota abota na ndenge ya kimia par exemple bamaladi ya motema bamaladi ya barin munganga koyi komona ke note na kobota ya mama soki totiki ye ekopesa ye likama na nivo ya nzoto na ye tokoki kotika ye abota na ndenge ya sete ifo tokende na ndenge ya césarienne ezali mpe na makama mosusu oyo ekoki kozala bapokoso mosusu ekoki kozala na nivo ya matrice ya mama ekoki kozala par exemple bamatrice na ye etondami na bamiome ebele eke mbuma moko ya miome ekangi nzela na esika mwana aleka mwaye mpe mwana aleka eza te olie ya koexpose mama tokoloba te soki toyobi keno totita mama boye ekopasola ye matrisi tokobotisa ye na ndenge ya lipaso eye kosala keno mwana akobima na ndenge ya likolo. Alors tozali mpe na bakokoso mosusu oyo etali ye moko mwana na ekoleleli na ye na kati ya libumu ekoki mpe kosala ke na moma moko boye mpasi ya kobota ebandi na moma ndenge baminganga bazosala mwana wana amoni ke kaka eleki azobima te akoti na souffrance oyo tobengaka souffrance fetale. Alors munganga koyi kozwa mayele alobi te soki nalobi natika mwana oyo ti na ntango akobima mwana mabe ekokomela ye alors ekozala malamu te mama oyo amoni mpasi ya kobatela zemi pendant 9 mois eke akomi na suka boye mwana wana abimi lisusu asimbi ye te epesaka mpasi mingi na motema docteur akoloba te munganga akoloba te awa ifo tozwa mayele mosusu baleki na ndenge ya lipaso bapesi mama wana mwana naye asimbi ekoki mpe kozala na makambo oyo esalaka ke mwana azala malamu na kati ya matrise ya mama ezali bongo par exemple placenta oyo tobengaka kopi ya mwana kopi wana nde esalaka keno te mwana alia ekoki mpe kozala lokola mai oyo ebatelaka mwana likide amiotique kopi ya mwana soki evandeli mwana liboso yango mpe epesaka keno te tokoki kotika te mama akota na travail soki te parce ke kopi wana lokola ekangi mwana koleka te nde epesaka mpe munganga mayele toleka na nzela ya lipaso. Alors ezali na makambo mpasi ya kobota mpe ebandi malamu eza kokende me na moma moko boye tomoni mpasi ya kobota ekomi kosala mwa kokoso. ba koko so mingi pe yakana ninga pasa ko bota par exemple ko na pasa ko bota za lesu mala muti mufi ayaki po abota toluba kango mwasi o ayeko bota akoki komona sanza mbala mibale te soka mona ki sanza na butu ya lelo ce ki lobi kuna akoki komona lesu sanza te ili fo abota or ezali lesu na koko so musu ko ki kokoma tozo mona ki azo umela ayaki bota me azo umela par exemple apasi ya kobota ezali malamu te ou bien nzela mwana po abima ezali malamu te yango pe epesaka baminganga mwa nzela po na koyeba ndenge nini ya kozwa ba decision ya kokende kobotisa mama na ndenge ya lipaso
Docteur Matondo mingi na ndenge oyanoli biso na eloko ni etindaka bino baminganga aboleka na lipaso oyo ebengamaka na francais césarienne kasi makama nini ekoki kozala emonanaka na ntango ya baopération oyo ya césarienne mpo basi mosusu babikaka te mosusu akosala akoleka na césarienne apres ayoki nzoto kolongono abimi na ye sans problème bamosusu mpe bakufaka risque ezali nini na kati ya likambo ya
césarienne en tout cas na likambo na ndenge oti koloba ifaut koyeba yango liboso ke lipaso nyonso ezalaka na makama na yango lokola ndenge touti koloba ezali lolenge moko ya kobota na nzela ya lipaso alo lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu mpona kobikisa moto de l'autre côté yango mpe ezalaka na bacomplication epui na makama na yango eyaka makama oyo ekoki kokoma na nzela soki lokola tobi to décide mpona kosala césarienne makama ezalaka ebele eza na makama oyo ekoki kokomela biso na moma oyo tokosala césarienne eza na makama mosusu oyo ekoki koya na ntango oyo tosilisi kosala césarienne epuis eza na makama mosusu oyo eyaka na nsima nzela molai oyo deja tosi tosalaki césarienne peut-être na bazemi mosusu oyo ekoya na nsima nde yango wana makama mosusu ekoki koya alo makama oyo ekoki kokomela biso na moma oyo tozali kosala deja césarienne ezali makama mingi oyo ezalaka résumé tobengaka yango ezalaka bahémorragique makama hémorragique c'est-à-dire mama un certain moment akobanda kobimisa makila ebele akobanda kosenye mingi akobanda kosenye mingi mpo na nini parce que zemi na ndenge eyaka na niveau ya matrice elembisaka misisa ya matrice esalaka ke misisa wana soki elembi na moma bino bozopasola misisa na nde ekomaka kobimisa makila ebele se komisa omonaka esengaka na ntango nyonso avant munganga asala césarienne ou bien avant munganga azwa décision ya kosala lipaso ili fo bacondition nyonso ezala reni eza très important yango wana tosengaka na bamama lipaso ya césarienne ifo kosalaka yango na importe na babisika nyonso te eza na bisika oyo elengelami lokola ndenge okuti koloba oyo oms arekomanda alengela mpona kosala lipaso na moma oyo tozosala lipaso moto akoki kobanda kosenye akoki kobanda kobimisa makila ebele oyo ekoki kosala ke soki boza na makila ya kozondisa ye te na moma oyo bozoluka mwanini ya kobongisa likama ya liwa ekoki mpe koya bamakama mosusu eyaka eza makama oyo bosilisi kosala motu lipaso na nsima ya kosala motu lipaso omona motu abandi lisusu kobimisa makila ebele mpe na nini parce ke matrice na ye telema ke eza nanu pete ekosala ke ezozwa bakisi malamu te makila mpe ekoki kobanda kobima esengaka mpe na moma wana ifo toluka kaka mwa ye nini ya kozongisa ye makila alors likama mosusu oyo ekoki koya na nsima ya kosala opération na mwa mikolo oyo epusani ezalaka beaucoup plus ya bamaladi oyo tobengaka bamaladi tromboambolique lokola nauti koloba zemi soki eye elembisaka mwa misisa ya matrice emisisa ya matrice soki elembi efungwamaka or na moma oyo tosalaka césarienne ezalaka na babulu moko boyo tobengaka babulu ya makilo tobengaka bakayo babulu wana ekoki kokota na kati ya misisa etamboli na nzoto ya mwasi ekei kose retrouve soki na niveau ya poumon soki na niveau ya motu ebushe mwa misisa moko na niveau ya poumon oyo tobengaka esali embolie pulmonaire ou bien ekoki kobushe misisa moko na niveau ya motu oyo tobengaka koki kopesa avc ischemique ekoki mpe kokende na niveau ya lokolo ebushe moko misisa moko na niveau ya lokolo okoki mpe kosala oyo tobengaka maladi trombose profonde ya membre inférieur alors eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na lolenge ya lipaso alors tozali na ba oyo tobengaka baindication baindication ezali lokola mwa bakokoso bakokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwi zemi zemi ebandi kokola ti ekomi na ntango eza ke abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se et petit baminga nga mayele petit baminga nga prudence de façon zaki pour maman a souffrir été ou bien mwana a souffrir été ba kei na lolenge ya lo ya lipaso. Alors ba kokoso wana ezali ba kokoso ou etali beaucoup plus na lolenge la lopina lo na pa ya mama tozali ba kokoso ou etali pa ya mama et koki kozala par exemple ba se ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke ndambe na lenge ya sala mwasi na ndenge ya sala basse na ye mwana soka linga bima il faut aleka na nzela ya mama il faut aleka na nzela ya mama nzela ya wana na ndenge nzamba sala yango eza nzela moko oyo esi ebongisela mi deja ebongisela mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki akomi na mama ya koleka na kimia me ezali na babasi mususu nzela wana ezalaka muke ezala makama mususu oyo eyaka na mwa mikolo koleka mingi mingi na bazemi mususu oyo soki ezwami ome sazali kolobake to ya cesarien ezali komata se komata epa ya basi ezali komata se komata me ifo koyeba ngo osi ke mwasi nyonso oyo basi basala ye cesarienne mbala moko ome kita alobi keno te azali na sante azongela lisusu basala ye cesarienne or mwasi oyo deja basi basala ye cesarienne soki lokola bazongeli ye lisusu lipaso mbala mibale d'accord ezali malamu ezali mabe te mais ceux qui le colla à santé té alobi qui noté bazongi la dipasso té déjà na comment oyo dipasso ya liboso ezalaki matrice né comme radia pété à côté de ça auto benga ka rupture utérine c'est-à-dire matrice est passou qui avant que munganga aya pour intervenir waneza parmi makama mingi oyo komaka et na makama ananyo soana ezana makama oyo munganga kuyiko intervenir à sauver mutu mais ezana makama oyo ezaki ceux le corps les commis ou intervenir ils étaient des bains d'agamini mini na liwa le corps n'a n'importe quoi loba c'est vrai les gens à base d'arrêt nous sommes sur mon abassali bon moi si elle est tamouli dans mon malamu moi si elle bimina ekimia mais les gens à base d'arrêt nous sommes sur ma camé kogi koya et que ça la kenote na sukaboué moi ça y est koku fadé ma camé on a mini mini les gens on a outi kotanga les gens à mini ma camé hémorragie les gens à mini ma camé y a des maladies pour moi emboli les gens à mini ma camé ou kogi koya n'entend pas la rupture utérine.
Ezala kibongo masolo na biso na kombo ya munganga na sala nini na Fatuma Kalala alimasi oyambaki bongo pona biso lelo docteur Clovis Mokoko Makita wazali bongo gynécologue na l'hôpital Lonene ya camp militaire Kokolo na Ngumba Kinshasa bozali kolanda sangwa moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya ba sango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour la copie Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate
Tukomi bongo na suka ya masolo maye, tumela kibino o mpoko alilo. Tutoni bino botoni bisika biso bozwa maki na kolandaka. Manaka mabiso sango ya mokili lilo. Bosengeli kweba ete basango wa mutuya ya tumela kibino lilo izaraki. Makanisi mandenge na ndenge mapesami. Sima bolongo la mibwa mokano mwe mozalei kupesa lotomo na ekolo kongole mokatiki na kwebisa misala mia onu. Libosua kusomba mandoki tope bibundi li sosite sivili ya ituka ya Norkivu. Esengi na mbula matari sima ya mokano mona. Kosala manso pona kozongi sa kimia na est ya ekolo Congo Démocratique. Lingomba lia makoki mabomotolu cha Ngumba Butembo e bandi lilo misala mia ko Kongola bilei mpe biloko misusu pona kosunga bakangemi baboloko bwa kakwangura. Misala miye misala mina lisungi ya bakambi ba polisi ba bisika biye. Tala masolo tobombela kibino o mpoko ya lilo tutondi bino lisusu botondi lokola bolanda kibiso. Boyebi ete bokoki pe kolanda basango na biso na site na biso internet www.voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Bobosana pe te kokende kuna kotala yango pe kokabola yango na ya bino baninga. Soki tokomela kibino lelo ezalaki na lisungi ya Fatuma Kalala na Patrick De ya Lumumba onzela masini. Kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino pokwa elamu botikala malamu.